Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua saat ini, dan mari kita berinteraksi melalui topik yang kita bicarakan saat ini. Masih di dalam topik kehambaran di dalam hubungan suami istri. Jika lo mengikuti akan siaran-siaran dari RBM, Anda akan ingat bahwa di dalam pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan mengenai kehambaran oleh karena kehadiran orang ketiga. Tetapi di dalam pengertian, orang ketiga itu bisa orang tuanya, bisa maminya, bisa temannya, bisa saudaranya. Yang intinya adalah orang ketiga menjadi teman bicara yang lebih baik daripada pasangannya sendiri. Nah, sekarang kita akan coba membicarakan bagaimana kalau kehambaran timbul oleh karena kehadiran orang ketiga, dalam arti ada selingkuh, ada hubungan di mana cinta itu dibagikan, bukan hanya teman berbicara, teman semua cinta itu dibagikan dalam bentuk seksualitas, dalam bentuk intimasi, dalam bentuk komitmen kepada orang lain yang bukan istri atau suaminya. Dan seringkali terjadi seperti itu. Kadang-kadang bahkan kita heran sekali, tidak ada niatan untuk bercerai dengan istri atau suaminya, tetapi sudah melibatkan diri sehingga dia itu sebetulnya mencintai akan orang lain. Nah, hubungan seksual masih ada dengan istrinya, bahkan mereka tidak ada rencana untuk divorce barangkali, tetapi hubungan sudah menjadi hambar. Jadi individu merasa dikhianati, dilukai, dicampakkan, dinilai rendah, tidak dihargai, tidak dianggap, tidak pantas untuk dicintai, selalu begitu. Karena realitanya, cintanya sudah dibagi, bahkan diberikan lebih banyak kepada orang yang lain itu. Nah, memang wanita itu biasanya itu sulit memaafkan yang begini. Bahkan jika wanita itu mengerti bahwa suaminya itu sebetulnya itu, misalnya saja, dengan orang ketiga itu tidak ada rencana untuk menikah, tidak mencintai, sebetulnya itu hanya masalah seksual. Itu pun banyak wanita sulit sekali memaafkan oleh karena wanita lebih banyak memakai emosinya dan bukan memakai rasionya secara lebih kuat. Sehingga dengan emosi seperti itu, kebencian, kemarahan itu sudah melanda dia, menguasai. Rasa dikhianatinya, rasa diingin sekali membalas, itu merupakan sesuatu yang sudah menguasai sebelum rasionya bekerja. Jadi hubungannya itu menjadi begitu hambar dengan suaminya. Bahkan kita kadang-kadang ketemu dengan banyak realita-realita yang lebih kompleks lagi. Dan kadang-kadang kita heran bahwa ternyata pasangannya itu lebih mencintai akan orang lain yang sebetulnya kita rasa tidak pantas untuk dicintai. Oleh karena orang tersebut orang yang tidak baik wataknya, seringkali berganti-ganti pacar, bahkan yang sekarang itu dengan suaminya itu barangkali sudah dengan laki-laki yang kesekian puluh. Tetap juga suaminya ternyata itu ada mengikatkan batinnya dengan wanita tersebut. Jadi sebenarnya kita berbicara tentang kehambaran kali ini di dalam kaitan dengan hal-hal yang memang reasonable. Dalam arti ada realita pengkhianatan cinta. Nah, saya ingin kita mendengar dari Ibu Esther sekarang apa yang bisa kita bicarakan sekitar ini.
Istilah tadi Pak yang Bapak pakai itu sebetulnya sangat menarik. Oleh karena apa? Di dalam pembukaan tadi yang dimaksudkan dengan kehadiran orang ketiga itu di sini atau dalam pembicaraan kita kali ini itu adalah dalam hubungan dengan cinta yang dibagikan. Siapa sih Pak? Ada orang di dalam dunia ini yang mau membagikan sesuatu yang menjadi miliknya begitu, atau menjadi bagian di dalam dirinya. Dan tadi juga dikatakan bahwa keintiman itu lalu kemudian dibagi, lalu kemudian komitmen juga dibagikan kepada orang lain, dan kadang-kadang porsinya lebih besar. Bagaimana lalu kemudian kita berusaha, atau entah istri atau suami ini berusaha untuk menarik kembali pasangan itu masuk di dalam ikatan pernikahan yang sah, yang sebelumnya mereka sudah jalani begitu. Apakah bukan itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat impossible, kecuali Tuhan sendiri yang mengubahkan kedua orang ini? Oleh karena seperti Bapak tadi bilang, oleh karena ada pengkhianatan, ada perasaan dilukai, ditolak begitu ya, tidak pantas untuk dicintai seolah-olah, atau dianggap sebagai sampah begitu ya, habis manis sepah dibuang begitu. Dan seperti tadi Bapak juga mengatakan bahwa wanita itu sangat sulit memaafkan, dan yang muncul itu cuma kebencian dan kemarahan. Apakah bukan itu sesuatu reaksi yang dalam tanda kutip wajar, Pak?
Memang sangat wajar sekali. Oleh karena apa? Oleh karena cinta itu menyangkut masalah yang esensial daripada hidup manusia. Nah, cuma persoalannya adalah individu tersebut itu pribadi seperti apa ya? Sebetulnya cinta bagi dia itu sebetulnya itu mengambil bagian di dalam jiwanya sejauh mana, dan di dalam bagian berkaitan dengan apanya begitu. Sepanjang sekali bahwa kadang-kadang ada banyak, misalnya saya wanita, selama menikah sebetulnya dia tidak menunjukkan cintanya. Tapi begitu suaminya itu sudah berkhianat, dia mengatakan bahwa dia dikhianati cintanya. Nah, sebetulnya apa itu ya? Oleh karena sebetulnya selama menikah, misalnya 10 tahun menikah, wanita itu tidak menunjukkan cintanya. Sering menekan suaminya, dia galak sekali, gitu ya. Dia mengatur, dominan, tidak memberikan kebutuhan-kebutuhan primer dari suaminya. Sehingga suaminya tertekan sekali. Gitu. Sampai ada hubungan seksual pun kadang-kadang suaminya sampai mengemis-kemis seperti itu. Nah, ternyata jadi suami itu selama 10 tahun menikah tidak merasa dicintai oleh istrinya. Bahkan dengan jujur, istri itu sebetulnya memang lebih gemes, lebih jengkel, lebih tidak sabar setiap kali melihat laki-laki yang jadi suaminya ini. Nah, itu realitas 10 tahun seperti itu. Berarti suami tidak merasa dicintai dan istri memang tidak mencintai. Tapi pada saat suami ini kemudian itu berselingkuh dengan orang lain, nah istri itu mengatakan bahwa dia dikhianati cintanya. Jadi sebetulnya cinta itu apa? Cinta itu berarti harga diri, gitu ya. Cinta itu menyangkut masalah mengenai hak secara de jure dan de facto, gitu loh. Haknya itu adalah hak sebagai istri. Secara yuridis dia itu adalah istrinya. Secara faktual dia adalah istrinya. Nah, jadi cinta itu menyangkut masalah law, sekarang hukum ini. Jadi ini bukan masalah pribadi bersangkut paut dengan esensi daripada self yang betul-betul langsung dirasakan dan dialami. Jadi sebetulnya cinta itu menjadi kompleks ya, begitu. Sehingga pada saat dikatakan itu memang apa bukan memang haknya. Tetapi kita perlu waspada dulu. Sebetulnya yang dia maksudkan dengan cinta itu apa sebetulnya?
Tapi apa Bapak itu sebetulnya mau mengatakan bahwa kalau sampai suami ataupun istri itu sampai selingkuh, sampai jatuh cinta kepada orang lain, sampai membagikan cintanya, membagikan komitmennya, membagikan intimasinya kepada orang lain, berarti kita harus mulai sadar begitu. Sebetulnya apa sih, atau mengevaluasi diri atau bercermin, sebetulnya apa sih yang kita sudah lakukan selama ini? Apa itu yang Bapak mau katakan?
Saya rasa itu dulu. Oleh karena apa? Oleh karena mau menyelesaikan sesuatu yang menata persoalannya dulu. Oleh karena apa? Seringkali ya, kadang-kadang kita ketemu suaminya sudah bertobat mau kembali, ternyata dia kembali itu tidak di dalam kondisi mendapatkan cinta lagi. Nah, ternyata istrinya belum berubah, begitu loh. Ternyata dia menekan. Dia ternyata dia sebenarnya tidak mencintai. Dia cuma statusnya aja yang tidak mau sampai merasa dikhianati. Tidak mau kalau sampai merasa itu darinya dirinya tidak dihargai. Tapi sebetulnya tidak mencintai suami ini. Nah, sebetulnya arti kembali itu apa? Begitu. Nah, sehingga kita itu perlu membedakan antara membereskan masalah dengan mengembalikan kepada posisi di hadapan Tuhan. Nah, posisi di hadapan Tuhan itu lebih penting sebenarnya. Lebih penting. Di mana istri itu pun perlu bertobat. Mulai belajar betul menghormati dan mencintai suaminya. Nah, baru pertobatan suami itu punya hasil buah yang baik nanti. Tapi kalau ternyata istrinya sendiri tidak berubah, ya berarti sebetulnya ini hanya menyelesaikan fenomena yang nampak di luar.
Lalu apa Bapak mau mengatakan bahwa dengan kehadiran orang ketiga ini, itu sebetulnya juga merupakan suatu kesempatan bagi masing-masing pasangan untuk sebetulnya mengubah atau sebetulnya untuk bergumul di hadapan Tuhan itu dengan lebih baik lagi begitu. Bahwa ini juga kesempatan misalnya untuk istri.
Ya, kebetulan ada pas masalah yang kemudian memaksa mereka untuk mengevaluir lagi. Seperti sebagai suami istri hubungan mereka itu seperti apa sih? Gitu.
Tapi kalau ini adalah sebagai suatu akibat yang apa itu yang wajar begitu. Lalu kemudian dia sudahlah nggak mau deket-deket begitu. Dia lebih baik hambar begitu, lebih baik anu. Entah itu motivasinya untuk menghukum atau motivasinya memang sudah capek begitu. Apalagi kalau suami misalnya ini bukan yang pertama kali hadirnya orang yang ketiga itu. Apa bukan sesuatu yang wajar Pak kalau lalu kemudian hubungan mereka juga menjadi hambar?
Memang justru kehambaran oleh karena kehadiran orang ketiga di mana pasangan kita itu membagikan cintanya yang seharusnya ditujukan kepada kita atau diberikan kepada orang itu, begitu. Dengan sendirinya pasti akan menimbulkan kehambaran. Cuma kenapa kehambaran itu terjadi? Itu perlu kita pahami. Kalau kehambaran itu hanya terjadi oleh karena kita merasa dikhianati, merasa tidak dihargai, merasa hak asasi kita itu diambil, kita yang punya hak untuk menjadi istri secara yuridis, secara de facto. Nah, kehambaran seperti itu masih egoistik sekali sebenarnya. Tapi kehambaran yang sesungguhnya itu adalah seharusnya bagi pasangan yang sudah mencintai istrinya atau suaminya. Dan toh suami atau istrinya itu mengkhianati dia. Nah, itu suatu kehambaran yang memang reasonable begitu sebenarnya di sana. Yang seharusnya itu pasangan-pasangan itu mewaspadai dirinya. Begitu.
Tetapi kan lalu menjadi sesuatu yang sulit Pak. Kalau misalnya selingkuh dengan wanita lain atau pria lain, itu dulu sudah pernah diampuni dan kemudian hubungan mereka dalam tanda kutip menjadi sedikit lebih baik. Tapi kalau itu diulang lagi begitu Pak?
Sebenarnya pengulangan-pengulangan itu memang ya mau tidak mau mengkorek lagi akan luka lama sih ya. Sehingga sakitnya seringkali itu menjadi kronis. Begitu. Nah, hal itu ya jangan sedihnya kita jangan campur adukan dengan yang terjadi baru satu kali ya. Oleh karena realitanya seperti itu. Jadi kehambaran itu makin lama itu makin mentally fatigue, capek. Oleh karena apa? Oleh karena tidak bisa diharapkan lagi gitu.
Karena masalah yang dalam tanda kutip sama, kesalahan yang sama selalu diulang. Kesalahan yang sama masih terjadi lagi. Kan itu yang sebetulnya membuat dia sendiri itu lalu tidak mempunyai pengharapan gitu loh. Ya sudahlah, kita sekarang ini teruskan pernikahan ini hanya demi anak-anak. Anak-anak masih kecil-kecil misalnya.
Sebetulnya kondisinya itu berarti sudah kecepet sih dia. Dalam kondisi yang kecepet itu manusia kan masih berupaya menggapai sisa-sisa kehidupan. Nah, yang dilakukan sebenarnya seperti itu. Ya, jadi berarti itu kegambaran bukan hanya dalam hubungan suami istri, tetapi dengan life ini sendiri. Nah, kadang-kadang itu seperti sinking boat ya. Sinking ship itu. Jadi itu makin lama makin tenggelam, makin berat dari perasaan hambar, kemudian putus asa gitu. Lalu sudah tidak punya lagi pengharapan mau diapakan sudah begitu. Nah, kadang-kadang itu sisa-sisa hidup yang masih bisa dia hanya dalam arti pokoknya tidak cerai aja sudah. Jadi ngomong pun sudah malas, hidup bersama aja ketemu itu, wah kalau bisa tidak ketemu di rumah. Begitu. Ya, tidak perlu ketemu di rumah. Hidup dalam dunia sendiri-sendiri begitu.
Tetapi kan ini lalu menjadi suatu dilema. Apakah hubungan yang seperti itu sebetulnya juga, apakah hubungan ini juga sehat begitu untuk anak-anak yang melihat bahwa misalnya saja orang tua itu bukan lagi tidak tidur sekamar, tetapi tidak pernah berbicara.
Efeknya menjadi luas, ya. Luas sekali sih. Saya rasa akan menyangkut ya terutama anak-anak, jadi bahkan orang tua, mertua, semuanya ini tersangkut-sangkut. Jadi sebenarnya berbicara mengenai kehambaran oleh karena kehadiran orang ketiga dalam pengertian selingkuh seperti ini, ini memang dampaknya itu menjadi salah satu yang sangat serius begitu. Jadi saudara, kalau kembali lagi pada persoalan seperti ini, sebetulnya intinya di mana sih? Ya, penyebabnya itu terutama oleh karena langkah sampai berani berselingkuh itu. Langkah sampai berani berselingkuh harus kita pahami setiap kasus tidak sama ini. Sehingga kasus sumbernya itu yang perlu diatasi ya. Kalau misalnya dia sampai berani berselingkuh itu oleh karena memang dia kebiasaannya tukang berselingkuh. Nah, itu masalah seksual ini. Ini kadang-kadang tidak berkaitan dengan hubungan dengan istrinya itu. Kadang-kadang di luar hubungan yang baik dengan istrinya pun laki-laki ini berselingkuh. Tapi kalau oleh karena akibat daripada ulah, sikap, tingkah laku dari istrinya yang galak, yang menekan, yang tidak mencintai, tidak bisa memberi kebutuhan primer, bahkan tidak lembut, tidak melayani. Jadi akhirnya ada orang-orang yang merasa hidup ini memang sangat hambar sekali sih. Sehingga ingin lari daripada jerat kehidupan. Nah, itulah yang sebetulnya patut dua-duanya dikonsel. Jadi bukan hanya melakukan perbuatan yang selingkuh itu, tetapi istrinya pun dikonsel. Jadi para pendengar yang kami hormati ya, kembali kepada persoalan seperti ini, sebetulnya persoalan ini kompleks sekali ya. Jadi jangan kita kecil hati dan putus asa, oleh karena sebetulnya apapun juga kita harus sekali lagi kembali itu kepada ideal yang Tuhan gariskan. Seharusnya hubungan suami istri tidak boleh dibiarkan hambar. Jadi kalau sudah mulai nampak kehambaran dalam bentuk kadang-kadang itu mendekat pun sudah malas, omong pun sudah malas, pikirannya pada orang lain, waduh, itu berarti suatu lampu sudah kuning sekali. Seharusnya kita waspada bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum yang segera akan melulur atau menelan kita. Kita mesti waspada, dan Petrus pun sudah mengingatkan itu di dalam suratnya. Jadi kalau Anda setelah mendengar ini kemudian ada beban, keinginan, siapa tahu ya kalau saya itu juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi penolong orang lain. Nah, saudara bisa menghubungi kami untuk mengambil program Magister Counseling. Dengan latar belakang S1 apapun juga, ini akan dilatih dengan program yang ketat sekali supaya menjadi professional counselor. Nah, silakan hubungin telepon 799-0357, 799-0357. Atau jika Anda punya masalah-masalah, jangan lupa hubungin pelayanan hotline kami 794-3829, 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.